Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, nikuwa mekusha jaa tele kama pishi la mchele. Leo ni Ijumaa, Juni 26, mwaka 2020, wengine wanaita Furahi Day. Na ndani ya VOA Express tuna mengi kweli kweli yaliyoshiba na yaliyojaa kupasha msikilizaji. Na moja hapo ni masuala burudani na michezo, bila kusahau ripoti ya maambukizi ya corona duniani.
Vile vile tutakuwa na habari ya serikali ya Kongo inatangaza kumalizika kwa ugonjwa wa Ebola huko mashariki mwa DRC, na pia tutakuwa na makala ya jicho letu. Basi bila kupoteza wakati, tuungane na mwandishi wetu Austere Malivika kutupasha zaidi juu ya tangazo hilo lililotolewa na Wizara ya Afya ya Kongo. Lakini pia kuna taarifa kwamba ugonjwa huo umehamia tena katika mkoa wa Equateur, mji wa Mbandaka.
Ni kupitia gavana wa Kivu Kaskazini Nzanzu Kasivita, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza mwisho wa ugonjwa wa Ebola hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mkoa wa Kivu ya Kaskazini.
Je déclare à partir de ce jour la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu.
Natangaza kuanzia leo mwisho wa maradhi ya Ebola katika mkoa wote wa Kivu Kaskazini. Kavira Bayoli, mwanamama katika mji wa Beni, asema kwamba hatua ambayo serikali imechukua kutangaza mwisho wa maradhi ya Ebola eneo lao imemupa tumaini ya kuishi, kwani alikuwa akiishi katika uhoga kwa muda mrefu.
Population yote ilikuwa ikichunga na hamu kubwa na inafurahi kusikia hayo. Na mimi nilikuwa nawazia niseme tena kose senyo avaba deklare tena kutakia kwa maka rezemake Mungu njole anasaidia gisi. Tunashukuru Mungu na vyote kupitikana na tuko salama.
Na kushindwa kusalimia ndugu zake, lakini atabaki makini.
Tutaendelea tukiheshimu kanuni za kuheshimu madhali.
Pascal Kakayo naye alimepongeza serikali, hasa Wizara ya Afya, kufunga vituo vya Ebola eneo la Beni.
Ile message tulipokea mzuri, vraiment tunafurahi antuka kwa gizi Ebola inaisha. Gizi nani kituo kia afya kia Ebola kwanza kinaisha, vrema tunakishukuru kwa ile jambo.
Waendesha pikipiki wakiwa ndio walikuwa katika hali ya hatari, wanasema hatua ya serikali kumaliza Ebola iliyoua watu zaidi ya 2000 eneo lao ni nzuri.
Kwa ngambo yangu mimi nilifurahi sana kwa vile bali declare Ebola inaisha. Kwa ngambo yetu sisi watakisimene tunakuwa expose sana kwa makaa mingi mingi juu tunabibaka watu mingi sana, tunakuwa na tujue ma eta ya sande ya watu mingi. Jusa tulisikia pana deklare, tulifurahi sana na tulishukuru sana.
Ifahamike kwamba Ebola ilitangazwa tarehe mosi Agosti 2018 katika mji mdogo wa Mangina, kilometa 30 magharibi mwa mji wa Beni, na kusambaa katika wilaya na mikoa jirani ya Kivu Kaskazini, mji wa Beni na mji wa Butembo ukiwa ndio ulipoteza watu wengi katika janga la Ebola, ikiacha wajane pamoja na mayatima. Kwa sasa ikiwa inabaki katika mkoa wa Equateur, mji mkuu wa Mbandaka, ambako bado serikali inahudumia waasirika. Oster Malivika, VOA Express, Goma.
Shukrani sana Oster Malivika kutoka kule DRC. Na sasa basi tuangalie ripoti ya maambukizi ya COVID-19 kote duniani. Na kutokana na virusi vya corona kuzidi kuongezeka, kesi zimefika zaidi ya milioni 9 hadi jana Alhamisi na kuua zaidi ya watu 400 duniani kote, kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Mkamiti Kibayasi anayo ripoti kamili.
Idadi ya kesi za COVID-19 nchini Marekani zimefikia milioni 2.4 hadi leo Ijumaa, na idadi ya vifo ni 124,355 kulingana na kitengo kinachofuatilia COVID-19 kwenye chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani. Majimbo kadhaa yalishuhudia rekodi ya kesi mpya za virusi vya corona kwa siku. Jimbo la Texas liliripotiwa kuwa na takriban kesi mpya 6,000 za COVID-19 jana Alhamis, ikiweka rekodi mpya ya kesi zilizothibitishwa kwa siku moja kwa mara ya tatu wiki hii. Wakati California iliripotiwa kuwa na kesi mpya za virusi vya corona 5,349 jana Alhamis, ikiwa imeshuka kutoka idadi ya kesi 7,149 siku moja kabla, lakini ongezeko hilo linaangaliwa kwa karibu na maafisa wa afya. Angalau majimbo 30 kote Marekani yaliripotiwa kuongezeka kesi mpya za virusi vya korona katika wiki iliyopita, ikilinganishwa na wiki ya nyuma. Kati ya majimbo hayo, majimbo 13 yaliripotiwa ongezeko la 50% ya maambukizo mapya. Kesi mpya zimeshuka katika majimbo 11, wakati majimbo 9 bado yapo katika idadi ile ile. Kwingineko, Russia ilithibitisha kesi mpya 7,113 za COVID-19 katika muda wa saa 24 zilizopita, na kuongeza idadi ya maambukizi kufikia 613,994 kulingana na taarifa ya kitengo kinachofuatilia virusi vya korona nchini humo. Idadi ya vifo iliongezeka kwa 92% kufikia 8,605, na watu zaidi ya 375,000 hivi sasa wamerekodiwa, ikiwemo zaidi ya watu 6,300 katika muda wa zaidi ya saa 24 zilizopita, kwa mujibu wa taarifa. Huko Uingereza, wagonjwa wengine 149 wa COVID-19 wamefariki hadi Jumatano mchana, na kufikisha idadi ya vifo vinavyohusiana na virusi vya korona nchini humo ni 43,230, ilieleza idara ya afya na huduma za jamii ya Uingereza. Hadi jana asubuhi, watu zaidi ya 300,000 walipimwa na kukutwa na COVID-19 nchini Uingereza, ikiwa ni ongezeko la watu 1,118 kwa siku kulingana na idara hiyo. Uingereza inalegeza polepole masharti kuhusiana na virusi vya korona. Hali ya hewa ya joto kali katika siku mbili za hivi karibuni zilipelekea mkusanyiko mkubwa wa watu wakipumzika na kupata hewa tulivu kwenye fukwe za Uingereza. Mkamiti Kibayasi, VOA Washington.
Asante sana Mkamiti Kibasa, taarifa hiyo muhimu kabisa. Basi msikilizaji, hivi sasa naona umefika wakati wa kupata habari za dunia. Tuungane naye Abdul Shakur Abud.
Maelfu na maelfu ya Warundi walisimama kando ya barabara kuelekea mji mkuu wa Gitega kutoa heshima zao za mwisho, ambako mwili wa rais wa zamani Pierre Nkurunziza ulisafirishwa chini ya ulinzi mkali kwa maziko rasmi ya kitaifa hii leo. Nkurunziza aliyetawala kwa miaka 15 alifariki ghafla mapema mwezi huu akiwa na umri wa miaka 55 kutokana na mshtuko wa moyo, kulingana na taarifa ya serikali. Sala ya mazishi imefanyika katika uwanja mkuu wa michezo wa Gitega, ambako wakazi kutoka sehemu mbalimbali wa nchi walivalia nguo nyeupe kufuatana na wito wa maafisa wa serikali. Nkurunziza anazikwa katika eneo lilotengwa kuzikwa athiriwa mizozo mbalimbali ya taifa hilo, eneo ambalo halijazinduliwa bado. Wakazi wa mji wa biashara wa Ivory Coast wa Abidjan wanafagia na kutathmini hasara waliopata kutokana na mvua kali iliyonyesha kwa ghafla hapo jana na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali na vifo vya watu watatu. Wakazi wanaliambia shirika la habari la AFP kwamba katika muda wa nusu saa maji yaliweza kupanda na kufika mita 1.5 na kulazimisha watu kupanda juu ya mapaa ya nyumba kutafuta hifadhi. Mvua hiyo inafuatia mvua kali iliyosababisha monyoko wa ardhi na mafuriko mengine siku ya Alhamisi iliyopita na kusababisha vifo vya watu 16 katika kitongoji cha wakazi wa tabaka la chini katika mji huo huo wa Abidjan. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza jana Alhamisi kwamba nchi yake itashirikiana na Umoja wa Falme za Kiarabu katika vita dhidi ya virusi vya korona, licha ya kwamba hakuna uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Netanyahu anasema ushirikiano utakuwa katika nyanja utafiti, maendeleo na teknolojia, jambo ambalo anasema litaweza kuimarisha huduma za afya katika kanda zima la Mashariki ya Kati. Waziri mkuu huyo hakutoa maelezo zaidi, lakini amesema ushirikiano huo utatangazwa rasmi hivi punde na mawaziri wa afya wa nchi hizo mbili baada ya mawasiliano ya kina mnamo miezi michache iliyopita. Tangazo lake linatolewa siku chache tu kabla Israel kutekeleza nia yake ya kukalia maeneo kadha ukanda wa magharibi na bonde la Jordan, mpango unaopingwa na jumuiya ya kimataifa. Ikulu ya rais wa Faransa imetangaza leo kwamba rais Emmanuel Macron ataelekea Nouakchott, Mauritania siku ya Jumanne kuhudhuria mkutano wa viongozi wa nchi za Afrika Magharibi utakaojadili juu ya kuongezeka kwa mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu wenye itikadi kali katika kanda ya Sahel. Kulingana na taarifa ya ikulu ya Elysee, Macron atakutana na viongozi wa Niger, Chad, Mauritania, Burkina Faso na Mali kujadili miongoni mwa mambo mengine juhudi za kundi hilo la G5 linalochangia kikosi maalum cha nchi za Sahel katika kupambana na ugaidi. Baada ya mkutano wao wa Nouakchott, viongozi hao sita watazungumza kupitia video na viongozi wengine muhimu wa eneo hilo akiwemo pia rais wa baraza la Ulaya Charles Michel pamoja na kansela wa Ujerumani Angela Merkel. Umoja wa Mataifa umetangaza leo kwamba mashambulio na ghasia zinazosababishwa na wapiganaji wa Kiislamu wenye itikadi kali na mapigano kabila katika eneo la kati la Mali yamesababisha vifo vya raia 580 mnamo mwaka huu. Kamishna wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet amesema kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama pamoja na hali ya kutohukumiwa mtu yoyote katika taifa hilo kutokana na uhalifu katika taifa hilo la Afrika Magharibi kuna hujumu juhudi za kuwalinda raia. Rais huyo wa zamani wa Chile amewahimiza wakuu wa serikali ya Mali kuanzisha uchunguzi huru juu ya tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu huko Mali. Mapigano kati ya watu wa kabila la Peul na wa Dogon yameongezeka mnamo miezi ya hivi karibuni hasa kati ya wanamgambo wa kabila hizo mbili, anasema Bachelet.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Ni wakati wa kusikiliza makala ya Jicho Letu iliyoandaliwa na mwandishi wetu Rahabu Fredi kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo leo anaangazia kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Watu mbalimbali wamejitokeza ikiwemo wasanii.
Ni wakati mwingine tena wa Jicho Letu na leo mwenyeji wako ni mimi Rahabu Fredi. Hekaheka za kuelekea uchaguzi mkuu hapa nchini Tanzania zinaendelea. Matarajio ya uchaguzi ni mwezi Oktoba na Watanzania wanajitokeza kwa nafasi mbalimbali, uraisi, ubunge, hali kadhalika udiwani. Leo ninaye mmoja mtayarishaji wa muziki maarufu sana hapa nchini Tanzania, naye ni mtiania wa kugombea nafasi ya ubunge.
Kwa jina naitwa Joakim Marunda Msafiri Kimario. Wengi wananifahamu kama Master J kwenye tasnia ya muziki. Mimi nimetoka Rombo Mkuu, huko ndo kwetu.
Ni kwenu, lakini wapo watu wanagombea na kutangaza nia maeneo mbalimbali. Kwa hiyo wewe nia yako hasa ni unaipeleka wapi?
Obviously ni kwa jimbo la Rombo, kama chama changu of course kitanipa dhamana na kama wananchi wataniruhusu.
Kuna vyama mbalimbali, sasa mastajiri kutuambia chama changu vizuri utaweka wazi hapa.
Chama changu mimi ni Chama cha Mapinduzi.
Nini hasa kimekusukuma kuelekea kwenye upepo wa kisiasa? Manake wengi tunakufahamu katika sanaa ya burudani, utayarishaji wa muziki.
Mimi kwa ufupi niko kwenye tasnia ya muziki kwa miaka mingi, zaidi ya miaka 25. Mimi mwenyewe hapa na miaka 50 kasoro miaka 3. Kwa hiyo muda umeenda, lakini imefika sehemu nataka zile juhudi ambazo nilizitumia kupatia mimi kama mimi mafanikio, nataka nizitumie kwa ajili ya kuchangia lolote lile ambazo naweza nikalichangia kwenye jimbo la Rombo.
Sasa umesema na, wewe ni mwana CCM na utaomba ridhaa ya CCM kwa kuwa sasa umeshatia nia unahitaji ubunge wa Rombo. Tangu lini umekuwa mwanachama halali wa CCM na ile kadi yako mkononi?
Tangu 2001.
Sasa unapojipima, unavojipima pima pale na wale wengine ambao ni makada kabisa, kingali ngali wale wa makada wa CCM, unajionaje ukijipima tu kabla hata ya kupewa ridhaa nani na nani atasimama Rombo?
Wako wengi nimeshajua kuna nani na nani. Wengi wameshakaa kwenye siasa kwa muda mrefu, hiyo ni kweli. Lakini mwisho wa siku unajua mimi ubunge naangalia kama ni wito. Ha, hawanitishi mimi. Mimi nilishasoma mpaka university London, lakini nikarudi Tanzania nikaambia unafanya nini kwenye hii sekta? Utaiweza? Hamna kitu hapo, hamna kitu. Lakini mpaka leo hii sekta tuliikuza, sio mimi mwenyewe, kwa sababu kulikuwa kuna wengine kama Pifa Majani, Bonnie Love na Enrico. Lakini maswali haya haya ambayo watu wananiuliza sasa hivi ndio nilikuwa naulizwa kipindi kile. Utaweza? Una nini wewe cha ziada? Lakini tulifight hivyo hivyo mpaka leo hii hapa. Unaona kabisa kwamba watu ambao wako kwenye tasnia ya muziki ni mamilionea wa dola, umeelewa, na ni mabilionea wa shilingi, na sio mmoja wawili au watatu. Kwa hiyo nimeshazoea kuulizwa haya maswali, na mimi nasema hivi, kama walivyoniuliza mwanzoni nilipoanza kwenye tasnia ya muziki 30 years ago, hata kwenye safari hapa baada ya miaka 10 nitakuja kuongea hivi hivi kama tunavyoongea leo, nitawaambia kwamba this is what I meant kwamba kwetu.
Kwa sasa tunasema ni mwendo wa kusubiri na kuona wale watakaopewa ridhaa. Kila laheri nawe Master J kwa kuwa mtangazania mmoja wapo kwa nafasi ya ubunge. Jicho letu ndio limefikia ukingoni. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Baada ya jicho letu moja kwa moja, huyo anaitwa mtaalamu wa kupika rekodi kule Tanzania, Master J, anafahamika kweli kweli. Basi naona anaamua sasa kuingia kwenye siasa, mambo mazito. Basi msikizaji, kama kawaida VOA Express, kama ninavyokuambia, bila burudani ya muziki bado hujasukuma gurudumu la VOA Express. Tunapata kibao chake nani, anaitwa Zuchu huyo, anakuja na kitu chake wana pata vitu msikizaji.
Asante sana Zuchu na kitu hicho wana, na ndio mambo ya VOA Express yanavyopasua anga, kibao matata kabisa hicho. Na sasa basi tuangalie katika masuala ya burudani pamoja na michezo. Kama unajuavyo basi, leo siku ya Ijumaa tutaelekea kule Mombasa nchini Kenya, lakini hapa studio namuona mwenzangu Sande Shomari ana furaha kubwa kweli kweli katika masuala ya burudani. Haya, kulikoni?
Na mkufuatia ushindi wa timu ya Liverpool katika ligi kuu ya Uingereza, ambapo kabiri tataji la 19 baada ya kusubiri kwa miaka 30, mashabiki wanasherehekea katika sehemu mbali mbali duniani. Sasa kule nchini Kenya, mwanaspoti mwenzetu Josephat Kioko yuko Mombasa, amefuatilia habari za Liverpool na hasa kwa shabiki mkuu wa timu hiyo huko nchini Kenya, Raphael Peter Ndolo, ambaye kwa kawaida ana bendera ya Liverpool anayopepea kila timu hiyo inaposhinda. Hebu niambie Kioko, nini mashabiki wa Liverpool wanasema katika eneo lako?
Kweli Shomari, ushindi huu unaonekana hizi timu za England na zingine zina mashabiki kila mahali. Pale sisi vio yetu tunapofanyia kazi ni karibu sana na mji wa kale. Asubuhi nimepita pale karibu na Old Town, nimeona magari barabarani aina ya pickup, vijana wamebeba bendera ya Liverpool wakiimba wakisherekea kuonyesha kwamba wamepokea. Halafu baadaye nikatembelea kwa mzee Peter Ndolo, kufika tunikakuta bendera tayari imeperusha juu tangu alfajiri, familia yake yote pamoja wanasherekea. Ashadhihirisha wazi kwamba kile kinachomvutia zaidi ni mtindo wa kocha wa Liverpool kuchagua wachezaji hasa walio na umri mdogo. Tumsikie hapa vile alivyosema.
Kocha bado anaongeza watoto wa kutoka academy, amenua juzi Minamino, hawa wanachukua gradually polepole tu. Yule anaezeeka kama Milner, polepole position yake inachukuliwa. But mimi I can see another 30 years. Nani mwingine? Hata wenyewe Waingereza wanaweza who can stop Liverpool.
Kweli wale nimeshuhudia hawamo makundi mengi, unakuta ni watu watatu wanne, lakini wanasherekea wakivalia barakoa. Wengi sasa wamegeukia mitandao ya kijamii ndio wanatupiana picha huko. Liverpool imechukua, klabu nyingine iko namba ngapi? Watu wanatupiana matani, lakini kwa jumla ni ushindi ambao Wakenya wameuhisi. Mashabiki wengi sana hapa wanafuatilia ligi ya England.
With hope in your heart and you'll never walk alone.
Hai basi, tukiwa kutoka huko kwa Liverpool kwenye burudani hapa, kuna msanii chupukizi ameniambia huko wa Kenya anaitwa TI. Hebu tueleze, huyu kijana anasemekana kwamba kabadili usanii kutoka kwenye mambo ya kucheza na kuingia kwenye mambo ya rap. Nini hasa ambacho kinazungumza? Tueleze Kioko, hebu tupashe zaidi.
Kikubwa ambacho TI amenieleza kwa kirefu anaitwa Tony Innocent ni kwamba kipato kimeenda chini sana na athari za corona ameziona kama wasanii, lakini akanambia hata kabla ya corona alikuwa ameanza kubadilisha mtindo wake. Maana yake amekuwa akichukuliwa na wasanii fulani kwenda kuwapigia dansi wakati wao wanaimba, na yeye pia kuingia mashindano makubwa ya dancing hapa Kenya ya vijana, lakini baadaye akaanza kubadilisha mtindo. Sasa ameingia mtindo wa rap na nyimbo ambazo anapiga ni za kuelimisha jamii kwa kupeana ujumbe hasa katika mitaa. Hivi ndivyo TI alivyozungumza nami katika mahojiano hapo jana.
First of all, nilipenda kipawa cha dancing, nikafanya dancing mpaka tukaingia sakata mashindano makubwa Kenya kweli. Tukakuwa tukifanya katika na hali za jam session hizi tukiigiza, nikaona sasa hakuna kutushika mkono. Tuaweza kipaji, lakini sasa kila tukijaribu tunaona tuafail, na tuaweza yani kufail ni kumaanisha kwamba kuna kutushika mkono. Nikasema cha niingia rapping. Kipaji changu cha pili ambacho nileza kusema hichi lazima pia nitakifanya, nileza kurap. Kwa kweli kurap paka saizi niko fiti. Rap ambayo nifanya street, ambao anasema stitches tunalala kwa mapipa, vibaraza ni tunalala kwa mikeka, achana nao wao wana magari, kila kukicha na sisi tunabaki kali. Wasituone vijana tuna ajira, wakatupatia eti tunasaidia youth, na wale ma youth mnabaki kusema ni wabaya. Ama kweli Mungu atupe mja wake, kama ingekuwa binadamu anapeana riski tungekuwa tumekufa wengi, ina hali Mwenyezi Mungu ndiye asiyetupa mja wake. Imani yako pale popote unapokuepo usikufe moyo, bado endelea kupiga mbizi na kipaji ulicho nacho. Singojee tumesoma tumeajiriwa ukasema kwamba basi nimepiga. Ukishindwa chochote unachotaka, jaribu kuangalia kipaji, usidharau kipaji. Mjini ni mataifa yanatafuta vipaji. Msikufe moyo vijana wa leo na wageto. Mbona ulize leo wakati kesho ujui ni vipi? Jina la usanii wananitambua kama TI. Kwa urefu wanasema kwamba mimi ni Tony Innocent. TI.
Msikilizaji, napenda kukukumbusha kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na radio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati, vile vile katika ukanda wa Maziwa Makuu. Sasa umewadia wasaa wa kuchanganua yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Sande Shomari, umefuatilia kile kinachozungumziwa sana katika Facebook, Twitter na mitandao mingine. Tupatie vitu hivyo.
Naam, basi moja kwa moja tukiangalia yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii kuanzia kule Instagram, Facebook na kwenye mitandao mbalimbali, Twitter na kadhalika. Mambo ni makubwa kweli kweli kila kona duniani. Wanasoka na wapenzi wa michezo wametambaa kutoa habari mbalimbali kutokana na ushindi wa timu ya Liverpool kule Uingereza au the Reds baada ya kutoa ligi ya Uingereza EPL kwa mara ya kwanza baada ya miaka 30. Video zimesambaa kwenye mitandao, wachezaji wa Liverpool wanaonekana wakishangilia baada ya kipenga cha mwisho kulia katika mechi moja, katika mechi ya Chelsea na Manchester City ambayo ilifanyika jana. Wachezaji hao wa Liverpool walikuwa wamekusanyika kwenye hoteli moja ambayo haikutajwa jina huko Uingereza kuangalia mtarange huo ulioamua hatima yao ya kuwa mabingwa baada ya Manchester City kuangukia pua mbele ya Chelsea kwa bao 2-1. Na wakati huo basi inaonekana washabiki wao walikuwa wamejazana katika uwanja wa Anfield wakienda kushangilia wakiwa na barakoa zao, lakini bila kujali maambukizi ya corona yalisahulika kwa muda. Washabiki wakawa wamekurupuka na kujazana pale wakiwasha moto na kushangilia kwa namna ya pekee kabisa. Na baada ya mechi, video ya makocha Frank Lampard wa Chelsea na Pep Guardiola wa Man City walipongeza Liverpool. Mchezaji hata Liverpool Mo Salah anaendelea kwenye kurasa yake ya Twitter akiwashukuru washabiki wote duniani kote na kusema tunatumaini tumewapa furaha kubwa mnayostahili, na wakasema tunasikia furaha kubwa sana kwa sasa. Ni habari ambayo inatambaa kwa kweli mkamiti na vibonzo na picha kila kona kwenye WhatsApp ndio usiseme. Hai basi. Kwingineko ni huko Burundi, mwili aliyekuwa rais wa nchi hiyo hayati Pierre Nkurunziza anazikwa hii leo kwenye makaburi ya mji wa Gitega. Huu ni mji mkuu wa kisiasa uliopo katikati ya nchi hiyo. Na basi ndio hivyo, kiongozi ambaye ndio rais wa sasa wa Burundi, rais mpya Jenerali Evariste Ndayishimiye, na wakuu wengine wa serikali ndio wanaongoza ibada hiyo na swala hilo zima la mazishi. Kwingineko ni bilionea wa Tanzania Saninu Laiza. Huyu ni mchimbaji madini, kama unakumbuka alitoka na bingwa ya kupata madini mazito kwa kweli ya Tanzanite ya uzito wa kilo 14 na gramu kadhaa. Huyu bwana anasambaa kwenye mitandao picha zake zikionekana, mabinti wakimtumia picha, wengine wakitengeneza za kutengeneza kwamba wamemwalika kuwa rafiki, wengine wakimsifu kwamba anapendeza mavazi yake ya shuka. Basi mradi ni kila aina ya vibonzo kuhusiana na ujamaa. Lakini alipojua alisema kwamba yeye hana mpango tena wa kuoa, tayari ana wake wanne, ana watoto 30. Kwa hiyo wengine wanaofikiria imekula kwao. Na huyu bwana amemwomba Rais Magufuli wa Tanzania kuweka miundo minu rafiki kwenye migodi ya Mirani, huko ndiko Tanzanite inakopatikana. Basi ameomba miundo minu ikae sawa. Basi huko Uganda nako kuna sambaa wito wa kampeni ya kutaka kuondoa majina ya kikoloni kwenye mitaa ya Kampala. Hii inatokana na vuguvugu la maisha ya Marekani, maisha ya watu weusi hapa Marekani muhimu, au Black Lives Matter. Kampeni hiyo imekwishakusanya saini, wanasema hivi sasa 5,000, ikitaka serikali kuondoa hayo majina yote kwenye mitaa ya jiji la Kampala. Na watapeleka maombi yao bungeni kwa sababu kuna majina mbalimbali wanasema kwenye baadhi ya mitaa ya jiji la Kampala. Basi ni hayo tu yanotanda kwenye mitandao ya kijamii. Hayo ni baadhi tu mkamiti yanayoendelea kutamba.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Saida Hamdun, msimamizi ni Khadija Riami, hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Sande Shomari. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninawatakia nyote jioni njema na weekend njema popote pale unapotusikiliza.